U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Sê hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Lekker om weer saam met julle om die woord te vergader. Ons is nog steeds hier by Efesiërs 6 en ons is nou daar by vers 9. Ons kom nou so aan die einde van hierdie gedeeltekie wat Paulus oorskryf, die praktiese riglyne, die praktiese uitlewing van Christenskap in die wêreld rondom ons. Nou as ons die plekkie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en rondom U dinge. Dat ons enige plek, enige tyd, U teenwoordigheid kan opsoek, en dat U ook die belofte gegee het waar 2 of 3 by mekaar is, dat U self hier in ons midde teenwoordig is. En dit is ons hartsbegeerte, Here, dat U die eregas hier sal wees, dat U naam groot gemaak sal word, dat U sal verheerlik word in ons midde. Maar nog meer is dit, Here, dat U verheerlik sal word deur ons uitlewing van U woord, U waarheid in elkeen van ons. O Gees van God, gee vir ons die insig dat ons werklik sal hoor wat die Gees vir ons sê, ook in hierdie môre en ook oor rondom hierdie dinge. Kom Here, kom praat met U kinders. Amen. Goed, ons is nou daar by vers 9. Ons het laat stilgestaan by die slawe, die kant, die deel wat hulle gestel het. En nou kom ons by die werkgewer, die eienaar, hy sê, en eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is en hy trek niemand voor nie. Net hierdie ou kort stukkie, kom ons hou dit so voor en probeer leer en agterkom wat die Here werklik vir ons wil sê hieruit. Ons staan oor die algemene beginsel waarmee hierdie hele gedeelte besig is. Paulus het sy dogma gegee en dan draai hy om en sê, nee, laat die Gees julle vervul in 5 vers 18. En hierdie geesvervuldheid het 'n impak in ons lewe. Jy kan nie sê jy is 'n Christen en jou lewe lyk dieselfde en jy tree dieselfde op nie. En ook as Christen bly ek nie dieselfde nie. Ek is altyd besig om vernuwe te word, om gereformeer te word in die beeld van die Here Jesus Christus. En omdat ek 'n kind van die Here is, vat dit elke facet van my lewe vas. Ons het gekyk na in die huwelik hoe die man en die vrou dit doen en dit anders as die wêreld is, die ouer huis ook waar die kinders en die vaders is. En nou in die werksplek ook, miskien een van die plekke waar dit die duidelikste is dat ek iets anders is as die wêreld rondom my. Ons kan maklik gelowiges wees in 'n huis met 'n gesin, maar in die wêreld werk dit nie altyd so nie. Meeste van julle wat in die wêreld rondom julle beweeg tussen ongelowiges. En dis juist hier waar ons lig die duidelikste skyn. En nie altyd net in dinge wat ek sê nie, maar ook in die manier hoe ek optree, hoe ek dit hanteer. Ons het laas gekyk na die slawe, en as ek 'n werker is, hoe hanteer ek dit? Hoe lyk ons in die wêreld? Hoe pak ons dit aan? En nie halfhartig soos baie dit doen nie, nie die minimum nie, nie om gesien te word nie. En nou kan ons na die werkgewer toe. En omdat ons hiermee besig is, is ons nog steeds besig onder die algemene beginsel wat in vers 21 van ons gegee is, waar Paulus skryf, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dis die algemene beginsel wat hy gee wat geld binne die huis en die huwelik en ook in die werksplek. Nou nie vooruit te spring nie, maar as ons kyk na 6 vers 10, dan gee hy weer vir ons 'n nuwe beginsel. En as ons daarna kyk, dan sal ons daai algemene beginsel weer hanteer. Maar vir die werksplek en vir my en jou staan die beginsel nog steeds hier, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En dis ook 'n beginsel wat geld ook hier in die werksplek. En natuurlik as ons na die werk nemer kyk, na die werker kyk, dan is dit vir ons baie maklik om dit te aanvaar, maar nou vra mense maar hoe moet dit dan gebeur by die werkgewer? En my wonderlik is as ons deur die dinge gewerk het, net so om so vinnig terug te kyk, die wonderlike balans wat die skrif vir ons gee. Dat as ek die Gees van die Here het, en omdat ek 'n kind van die Here is, maak die Gees my oë oop vir die ander kant ook. Om 'n gebalanseerde siening te hê. Die vloek wat die wêreld het, waaronder hulle lewe is, is 'n deel daarvan is hulle eie selfsug en kyk net vir myself, my belange, en dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk. Maar die kind van die Here, onder die gees van die Here, staan stil en vraag die vraag, hoe ervaar my vrou dit, hoe ervaar my man dit, hoe ervaar my kinders dit, hoe ervaar my werknemer dit, hoe ervaar my werkgewer hierdie dinge. Ons begin beide kante insien. Maar wat belangriker is, onder hierdie onderdanig wees, die Heilige Gees wys my wie en wat ek werklik is. En 'n kind van die Here het altyd hierdie dinge baie na in sy hart. Wie ek werklik is en waarvan ek verlos is. Die Heilige Gees het my my sonde gewys, my tekortkominge. En nooit kan ek ver van dit af weg beweeg nie, alhoewel ek baie dankbaar is dat het gewas is deur die bloed van die Here Jesus Christus, bly ek altyd diep bewus daarvan. My tekortkominge. En daar geen verskille werklik tussen ons is nie, as ek kyk na almal rondom ons. Ons sit almal onder dieselfde vloek. Ons is almal sondaars. Ons het almal verlossing nodig. En dat Christus die verlosser van almal is. Daar is 'n eenheid wat loop deur dit alles, wat die wêreld nooit sal raak sien, maar kinders van die Here baie bewus van moet wees. Nou as ons praat oor eienaars en se tema wat baie boeke vandag oordek, jy kan maar na enige boekwinkel toe gaan en gaan kyk jy na boeke oor leierskap en baie van hulle baie interessante goeders in te sê, maar as jy mooi kyk en jy som het op, praat hulle maar allemaal maar dieselfde dinge vir al die wêreldse boeke en het gaan maar oor my en my kwaliteite en hoe ek hulle moet hanteer en jy let al op in die woorde daarvan my en hulle. Die wêreld wys die verskille uit. En in baie van die dinge polariseer die wêreld ons. Dis ons en julle. Waarvan die Bybel niks wil weet nie. En hier kom ons weer daarby uit. In die werksplek waar die werkers is en die werkgewers is, kom die Here en hy stel dit baie duidelik. Daar's 'n eenheid. Die Here trek niemand voor nie. Dis net ons in die wêreld wat klem lê op die verskille. Die Bybel lê vir ons die klem op die ooreenkoms. Ons het almal afgedwaal, ons het almal ontaard. Ons kele is almal oop grafte. Ons het almal verlossing nodig. Ons het almal sondaars. In Christus is ons almal begenadig en staan gelyk voor sy troon. Nou kom ons gaan in die praktyk van hierdie gedeelte toe af, is 'n baie kort gedeeltekie. En hy skryf hier, eienaars behandel jou slawe met dieselfde gesindheid. En nou moet ons vra, wat beteken dit? Wat se gesindheid? Nou moet ons teruggaan na vers 5 toe, want daar word weer vir ons 'n beginsel gegee in die werksplek. En dis 'n beginsel wat in elkeen van ons as kinders deurslaggewend is en heers in ons harte en in ons denke. En hy skryf, hy sê, maar doen dit met eerbied en ontzag, met dieselfde tyd met 'n opregte hart. Weerens stel hy vir ons 'n baie duidelike beginsel daar. Dis hoe ons alles aanpak in die lewe, met vrees en met bewing, soos vir die Here, asof vir die Here, as slawe van die Here Jesus Christus. En dis wat in ons denke moet heers as ons werk, en het werk dieselfde of jy 'n werkgewer is en of jy 'n werknemer is. Hy sê, behandel dus dieselfde gesindheid. Ons moet dieselfde optree, as wat 'n slaaf optree, en onthou wat ons laas oor gepraat het, dat sy praat hiervan met vrees en met bewing, dan gaan het oor dat ek die naam van die Here en die eer van die Here en die koninkryk van die Here aantas. Vir my as Christen is dit belangrik dat waar ek geplaas is, waar ek sal lewe, dat ek die koninkryk van die Here Jesus Christus bou en vestig. Dis ons roeping, dis ons opdrag. En daarom sê Paulus, en het stel het so dat het nie regtig relevant is aan wat kant jy is, of die werknemer of die werkgewer kant is nie, die opdrag bly dieselfde, en die eerbied, die manier ons doen, bly dieselfde. Ons leef verskrikkelijk in hierdie lewe klem, op wat kant jy is, of jy baas of klaas is. In die Bybel is dit totaal irrelevant. Ons is allemaal slawe van Christus, in diens van hom. Nou in die aarde sal ons altyd posisies hê, en verskillende posisies hê, gesagsposisies, inkomste en allerlei tipe dinge. Maar kind van die Here, fokus nie daarop nie, dis nie wat vir ons belangrik is nie. Nou skryf hy vir ons een negatiewe ding in die praktyk wat ons na moet kyk. In vers 9 sê hy, hou op om hulle te dreig. Vir 'n slaaf en 'n gelowige slaaf en 'n werker bestaan die gevaar daar dat ek oppervlakkig mag werk. Dat ek mag werk om gesien te word, dat ek net die brood nodig of die brood minimum doen in my werk en nie werk soos vir die Here Jesus Christus nie. Die werkgewer aan die ander kant of die eienaar soos hy dit hier stel, het die gevaar dat ek wil domineer en ek wil oorheers. En my wil en my gesag afdwing. En dit doen ons deur te dreig, deur sleg te sê, deur mense sleg te behandel. Ons kan nie en ons mag nie as kinders van die Here ooit so optree nie. Daar is 'n autoriteit wat aan ons gegee is en ons toevertrou is. En is hartseer om te sien hoe baie Christene hierdie beginsel oortree en nie besef wat aan my toevertrou is nie. Jy weet, selfs die wêreld kyk neer daarop en sê, mens mag nie jou werkers sleg behandel nie, mag nie sleg teen hulle optree nie. Maar weet, die Bybel gaan verder as dit. Verder as die algemene humanistiese siening wat daar is en die gelyke regte wat daar is. Die Bybel sê, ons mag hulle nie eens dreig nie. Ek mag nooit 'n verkeerde gees teenoor lê of 'n verkeerde gesindheid nie. Ek mag nie hulle probeer onderhou of onderdruk nie. Party mense glo dit so en dit kan nie 'n Christen wees wat so sê dat ons moet met vrees regeer en dis al hoe jy hulle onderhou nie. Dis hoe die wêreld, dis hoe die duiwel praat. Nie eers 'n woord van dreigement nie. En natuurlik saam met dit behels dit partykeer dreig ons nie eens met woorde nie, met houdings, met aksies. Die gesindheid van mag nie dreig nie, mag nie daar wees nie. Paulus skryf mooi oor in 1 Filippense. Miskien was, hy praat nou van Filemon, 'n kort tydjie van jou af weg, juist dat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. En hy is besonderlik vir my, hoeveel te meer sal hy dan vir jou wees nie, as mens en as broer en Here. Hier skryf hy vir 'n slaaf en eienaar en hy het weer mekaar verbind is nadat daar konflik was en een weggehardloop het en hy tot bekering kom. Ons is albei sy kinders in die Here Jesus Christus en ons gelyk voor Christus. En as 'n gelowige werker en 'n gelowige werknemer en gewer is daar 'n groter eenheid, daar is 'n broerskap. Meer as net 'n oppervlakkige verhouding. Hoe kan ek 'n broer van my dan so hanteer in skerp woorde? En ongeag daarvan of hy 'n broer is of nie, dit gaan oor my houding, dit gaan oor my gees en gaan oor my verantwoordelikheid voor die Here. Hierdie gedeelte so gelees het, onthou ek my toe ons in Lichtenburg gebly het en my pa ons vertel van 'n sendeling wat kom kuier het en kom praat het. Hy was toe iets so seng gemeente gewees net buite Lichtenburg. En die evangelis het eintlik maar by hom net kom afpak met 'n groot hartseer, pragtige man van God. Dat hy kan nie uit homself sy onderhoud betaal nie, hy werk op 'n plaas. En ek sê, Maruti, daardie man wat saam met jou op jou kerkraad sit, ek werk vir hom. Maar sy taal môre, jy sal dit nie glo nie. Jy sal nie glo hoe hy ons vloek en ons sleg sê nie. En so sit hy in die kerkraad, besig om Christenskap te speel. Ek het dit gesien in ons eie gemeente en ek het gesien onder ons eie mense, hoe hulle werkers hanteer en nie besef wat hier staan en die rekenskap wat gegee gaan word hiervoor nie. In 'n Christense mond is daar geen dreigement in sy handelinge nie. Veral nie eers as hy 'n gelowige is nie. Ek weet ons het 'n moeilike wêreld en moeilike omstandighede, maar dit is juis hier waar ons Christenskap laat skyn. Juis in die werksplek. Hoekom? En ek antwoord weer dit, want ons het laas het ook gesê, hoekom is dit belangrik vir die slaaf, is dieselfde rede, hoekom dit belangrik is vir die werkgewer. Want ons is hier om mense vir Christus te wen. Hoe gaan jy ooit in jou lewe iemand vir Christus wen, as jy hom sleg gesê het? en jy hom sleg behandel het. Dis onmoontlik. Jou nommer 1 rede vir jou Christenskap is hier om mense vir Christus Jesus te wen. Dis die roeping van elkeen van sy kinders. Toe die Here sy bediening begin het in Matteus 4 sê hy, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Toe hy sy bediening eindig, Matteus 28, te stuur hulle uit, gaan na al die nasie toe, maak die mense my disciples, sy hele bedienings omvou met die woorde, gaan soek en gaan red die wat verlore is. Mense, dis nie die werk van die predikant nie, dis die werk van elke Christen. My hele lewe is gespits daar, my hele lewe is ingekleed daarop, om die koninkryk van Christus te bou. En ek is hartseer en bekommerd oor hoe min Christene dit snap en daarna kyk. Besig om met hulle eie dinge, besig om hulle eie sakke te verryk, hulle eie koninkrykies te bou. Daai vuur gaan dit alles afbreek. Die mense wat onder jou werk, jy wat die baas is, die werkgewer is, jou roeping bly staan. Jy moet siele wen vir Christus. Maak nie saak wat jou werk is, waarmee jy besig is nie. Die kind van die Here soek die geleenthede wat die Here vir hom gee, die oop deure wat die Here vir hom gee, dat ek die evangelie met hulle kan deel. Waar en wanneer dit ook al so beskore is. So houding, soeke dreigemente, maak al die deure toe. Jy sal nooit vir Christus wen nie. Doen hierdie dinge met vrees en bewing. Dis hoekom ons so lewe. Ek is besig met groter goed as myself. Die tweede rede, daar is loon vir my werk. Vers 8 staan in die middel hiervan, tussen die twee. Julle weet toch dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf of vry is. Daar is mense wat baie vroom wil voorkom, en vir jou sê, ach nee, loon moet nie voor die oe wees nie, dit moet ons nie beïnvloed nie. As dit waar was, dan sou die Bybel nie so baie oor gepraat het nie, die Here ken ons. Hy weet wat motiveer is, wat beweeg ons. Ja, die liefde van die Here Jesus Christus moet jou beweeg, die liefde vir verlore siele moet jou beweeg, maar saam met dit, in die Here arsenaal ook, is daar ook die wete dat ek moet voor die troon van die Here Jesus verskyn, en daar moet rekenskap gegee word van my doen en my late. Daar moet rekenskap gegee word van die posisie wat die Here vir my toegegee het ook. Ons het die ou groot gesegde, met groot mag kom groot verantwoordelikheid, en dis waar. As jy 'n autoritaire posisie het, al is het net oor een of twee mense, moet ek ook daarvan terugvoer gee. Die beginsel staan in Jakobus 3, nie net vir ons as leermeesters nie, hy sê my broers, julle moet allemaal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters strenger as ander beoordeel sal word. Mense, hierdie woorde is altyd baie na by my hart. Dis deel van my denke, dis deel van my beweging, altyd. Ek moet rekenskap gee van my werk, van my lewe, ek moet rekenskap gee van my lering, van elke prediking, daar is 'n hoër standaard wat vir my voorgehou word, as baie ander gelowiges. Maar daar word ook meer geëis van elke werkgewer, wat verantwoordelik is vir mense onder hulle. En my oë word altyd gevestig daarop en gehou daarop, waar jy in ons op pad is, ek is op pad aan die regterstoel toe van Christus, waar ek moet rekenskap gee, elke facet van my lewe. Ek moet rekenskap gee as pa van my huis, as vrou van die huis, as kind, as ouers, as werker, as werkgewer. Korintiërs skryf 1 Korintiërs 3, elkeen se werk sal in die lig kom, die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word, alles sal blootgelê word voor die hele wereld, maar hy sê, die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. O kind van die Here, waarmee is jy so besig? Besig om jou eie koninkrykies te bou, jou eie besighede te bou. Dis nie sleg om 'n besigheid te bou nie, dis nie verkeerd nie, maar dis nie kind van die Here se fokus nie. Die dag kom met vuur. Alles gaan verbrand met die vuur. Al wat gaan bly staan, is jou koninkrykswerk vir Christus. Ek en Marieke het al baie gepraat, sy die voorreg om baie mense se huise, ryk mense se huise, die mooiste huise te ontwerp. Baie mense so jaloers daarop, maar vir ons altyd net die wete, daar kom 'n dag wat elkeen van die huise met vuur sal verbrand. Dit sal nie bly staan nie. Wat gaan bly staan? By haar getuienis waar sy beweeg het. Konsultante met wie sy kon praat en met wie sy kon getuig het. My werk is 'n geleentheid, 'n plek, 'n unieke plek, waar ek die koninkryk van Christus kan bou, waar ek die koninkryk van Christus kan wys en kan demonstreer. 2 Korintiërs weer skryf Paulus, ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy sy tydens sy aardse lewe gedoen het, of het goed of kwaad was. Bybel is baie duidelik oor die loon, baie duidelik oor die oordeel. In elk geval, as ons nou praat oor die posisie wat ons op aarde het, of jy slaaf is, of jy eienaar is, hierdie dinge is alles duidelik. Dit gaan verby. Daar kom 'n ewige, daar kom 'n nuwe bedeling. Ons moet nie so vaskyk in die hier en nou, en wat ek het en wat ek nie het nie. Dis waar die dinge waarmee die wêreld begaan is, en wat vir hulle bekommerd maak, en nie vir ons as kinders van die Here. Hier is alles duidelik. As jy voel ek is 'n slaaf, en ek is vasgevang in my werk, en alles is sleg, miskien met jou hart net verander, en moet net onthou ook, dis duidelik. Waar ek is, is ek geplaas deur Christus, en het ek 'n geleentheid, om sy naam te eer en groot te maak. Maar Paulus gaan aan met die positiewe vers 9. Dink dan aan dat die Here in die hemel hulle Here en ook die hele Here is en hy trek niemand voor nie. As ware skryf Paulus en moet ons mooi besef wat hy skrywe. As ek my oë vestig op die Here Jesus Christus, dan maak dit nie saak wie langs my staan, wat sy velkleur, sy taal, sy nasionaliteit, of sy status of sy posisie is nie. In Christus is ons allemaal een. As ek my oë vestig op Jesus, dan is al hierdie dinge van nul en geenere waarde. Dis waardeloos, is onbelangrik. En dis die wese wat Paulus hier skryf, as hy praat oor slawe en eienaars, as jy kyk na Christus, dan is dit nie meer werklik so belangrik ek 'n slaaf of 'n eienaar is nie. Die Here is nie geïnteresseerd met ons status nie. Nêrens in die Bybel sien ons dat hy enige belang daarby om het nie. Die Bybel is baie duidelik hieroor, wat van hom van belang is, is ons verhouding met hom. Wat belangrik is, mens sien jy jou sonde raak, jou verlorenheid, het jy by die punt gekom dat jy weet, ek is 'n sondaar, ek is verlore. Was jy in wanhoop? Het jy op jou knieën geval in jou leven vir die Here Jesus Christus gegee en sy verlossing met albei hande aangegryp? Dit is al wat belangrik is in hierdie leven. Vertrou jy op hom totaal vir jou verlossing? Boord jou hele leven aan hom en in sy diens? Is sy gees besig om jou leven te verander, dat jy al hoe meer en meer die beeld van Jesus Christus gelyk word? Is die vrug van die gees besig om te groei in jou, kan jy dit sien en ervaar? Is my oog gevestig op hom en die ewige lewe, dis wat belangrik is. Dis wat in die kind van die Here se denke lewe en se lewe lewe, en dis die dinge wat hy aantrek ook. Die ander goed is nie van groot belang nie. Martin Lloyd-Jones skrywe, if we think and we live, as do others, and fail to put Christian principles into practice, the people looking on will say, what difference does it make to be a Christian? They are behaving exactly as they did before. Where does Christianity come in? Dis 'n ding wat ek ook vra saam met hom. As Christene lyk soos die wêreld, optree soos die wêreld, waar kom Christenskap in? Waar kom die geesvervulde lewe in wat hiervan geskrywe staan? En hoe moet dan ons nie vrees die oordeelsdag van Christus? Dis precies waaroor Paulus hierdie dele skrywe. Ons as Christene lyk anders as die wêreld, tree anders as die wêreld op. Partykeer haat hulle dit, nou niks daarvan nie, dit trap op hulle tone. Maar ons kan nie anders te nie. Ons kyk na die ander kant van die saak, ons kyk na die belange van die ander persoon ook. Ek stel my in hulle skoene en vraag maar, hoe sou ek teen opgetrewe word? Ek kan nie anders te nie, want die Heer het ons niet gemaakt. Ek het my oog altyd daarop en te weet, maar ek is hier geplaas vir 'n rede. Die mense rondom my, selfs my werkers in my huis wat vir my werk, ek is vir 'n rede hier. En ek bring ook die evangelie aan hulle. En ek leef ook so voor hulle, dat ek die evangelie aan hulle kan verkondig. Ons mag in hierdie wêreld, ons gaan in die wêreld altyd verskillende inkomste sê, verskillende status sê, die verskille gaan wees, maar mense, dis duidelik en dis oppervlakkig. Dis dinge wat voor die troon van Christus niks stel nie. Maar wat hy my toevertrou het, gaan hy terug eis. As jy 5 munte het, gaan hy die oes eis. As jy 1 munt, gaan hy die oes eis. Ons ken hom. Daar is oordeel en daar is loon wat wag. Daar is ook oordeel vir die kind van die Here wat wag. Vir kinders van die Here is ons nie bang dat ons ewigheid en ons saligheid gaan verloor nie, want niks kan ons ruk uit sy hande nie. Die oordeel wat vir ons verwag, is 'n verlies aan loon. Dinge wat die Here vir my sou gegee het, wat ek sou gekry het, wat ek nie gaan kry nie, omdat ek ongehoorsaam was. Maar ek wil hê ons moet daarop fokus, daar is vir ons loon. Dit is my baie interessant dat die Bybel nie baie praat oor hierdie loone wat vir ons wag nie. Ek weet nie of ons dit sal kan verstaan nie, maar as die Here vir ons iets goeds bedeel het, dan kan ons maar weet dis goed. Uitermate goed. Meer as die moeite werd om na te strewe. En nie soos aardse loon, tydelik en voorbygaande aard nie, maar dis blywend. Streef daarna. Ek sluit af, weet 2 Korintiërs 5. Ons moet allemaal immers voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, van nou goed of kwaad was. Mag dit waar wees in elkeen van ons lewens. Soos Oswald Chambers skryf het, my allerbeste vir my allerhoogste. Maak jy saak in watse situasie ek was nie, hierdie lewe uitgekoop aan my Here en aan sy diens. My oë gevestig op die begin en die volleinder van my geloof, my Jesus Christus. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat u elkeen van ons bevoorreg het, om in u diens voltyds te kan staan. Maak die saak waar ons beweeg in die wêreld nie. En ek weet, Here, van my broers en susters wat hierna luister, is in baie donker wêrelde geplaas. En ek weet, Here, hulle hoef het nie te vrees nie, want hulle is nooit alleen nie, u is by ons. Ons is toegerus met die Gees, met alles wat nodig is. Al wat ons moet doen is net afhanklik wees en gewillig wees. Hier is ek, Here, stuur my, gebruik my. Ek bid, Here, dat waar hulle beweeg, dat mense die verskil sal agterkom in hulle. En besonder die wat mense het wat onder hulle werk, dat hulle nie sal val in die slaggate van die wêreld en van die duivel nie, maar dat hulle in liefde en in 'n goeie gees sal optree ook, dat die deur altyd oop sal wees aan die mense onder hulle, dat hulle die evangelie aan hulle kan bring. Ek vra, Here, dat u vir ons ook sal wys waar ons gefaal het, dat ons kan opstaan en na daai mense toe stap, en ook vir hulle belydenis doen oor ons verkeerde optrede, dat ons weer die oop deur kan hê, om die evangelie aan hulle te verkondig. Here, so word die evangelie gedra, van die begin af, toe die disippels uitgestap het, het hulle so gaan doen in die wêreld, 2000 jaar later vandag nog steeds dieselfde manier. In die werksplek bly een van die kragtigste plekke om die evangelie te bring ook, en ek vra dat ons het so sal bring, veral in die nuwe uur, in die nood wat ons nou het. Kom bou u koninkryk, kom bou u kerk. Dankie dat U by ons is. Dankie dat U ons bekragtig. Dankie dat U ons nooit uit die hande uitlos nie. Ons eer en ons verheerlik U groot en U wonderlike naam. En elkeen van julle ook, mag die genade en die liefde van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. Amen.